Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Φιλομήλα. Έτσι και με κομμένη γλώσσα, η Φιλομήλα ιστόρισε τα βάσανά της, υφαίνοντάς τα ένα-ένα στο χιτώνα της, με υπομονή και πίστη, με χρώματα σεμνά, με νεξελή, τεφρό, λευκό και μαύρο, όπως γίνεται πάντα με τα έργα τέχνης. Περισσεύει το μαύρο. Όλα τα άλλα, η πρόκνη και ο τυρέας με το τσεκούρι του και το κυνηγητό του στη δαυλίδα, ακόμη και το κόψιμο της γλώσσας, τα θαρούμε ασήμαντα. Τα λησμονούμε. Μας φτάνει εκείνος ο χιτώνας της, μυστικός και ακριβής, και η μεταμόρφωσή της την κρίσιμη στιγμή σε αηδόνη. Ωστόσο, λέμε, δίχως τα άλλα εκείνα, τα περιφρονημένα τώρα, τάχατε θα υπήρχε τούτος ο λαμπρός χιτώνας και τα ηδόνη. Γιάννης Ρίτσος, Λέρος, 9 Απριλίου 1968.
The Philomela lost her love, fresh nude she wore with kisses again. Fa la 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 la. The Philomela lost her love, fresh nude she wore with kisses again. Fa la 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 la. He is a fool that lovers prove and leaves to sing to live in pain. Fa la 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 la. He is a fool that lovers prove and leaves to sing to live in pain. Fa la 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 la.
Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή μας εκπομπή αφιερωμένη και πάλι στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και συγκεκριμένα στο μύθο της Φιλομήλας, άνοιξε με το μικρό τραγούδι του Βρετανού αναγεννησιακού συνθέτη Thomas Morley, γεννημένου στα 1557, «Though Philomela lost her love», παρόλο που η Φιλομήλα έχασε την αγάπη της. Τραγούδησαν οι King Singers. Θα ακούσουμε πολλή μουσική της εποχής του Σέικσπιρ απόψε, γιατί για τους συνθέτες αυτούς, όπως και για τον Σέικσπιρ, η ταύτιση της Φιλομήλας με το Αηδόνι είναι κοινός τόπος. Πριν αρχίσουμε όμως, δύο λόγια ξανά εδώ για τον Οβίδιο και τις μεταμορφώσεις. Αυτό το Opus Magnum του ποιητή γράφτηκε το 8 μετά Χριστόν και είναι ένα μακροσκελές αφηγηματικό ποίημα που ξεκινά με τη δημιουργία του κόσμου και τελειώνει με την αποθέωση του Ιουλίου Κέσαρα. Χωρίζεται σε 15 βιβλία και περιλαμβάνει αρχαιοελληνικούς μύθους, όπου οι ήρωες μεταμορφώνονται σε ζώα, φυτά, τέρατα ή και τοπία, χωρίς να χάνουν πάντα την ανθρώπινη του συνείδηση. Οι μεταμορφώσεις είναι ένα από τα επιδραστικότερα έργα στην ιστορία της δυτικής τέχνης από την Αναγέννηση μέχρι και τις μέρες μας, όπου το ενδιαφέρον για τον Οβίδιο έχει αναζωπηρωθεί. Το ποίημα αποτελεί ένα ανεξάντλητο θησαυροφυλάκιο ιστοριών και ναυσμάτων. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η αξία του. Η άκρα παραστατικότητα της ρωμαϊκής τέχνης, που στη γλυπτική τη θεωρούμε παρακμιακή σε σχέση με την κλασική αθηναϊκή εποχή, παράγει εδώ μια αφήγηση τόσο θεαματική, σφοδρή, αισθησιακή και σπάταλη σε πολυτέλεια και αισθήματα, που μας δίνει την αίσθηση της πρώτης υπερπαραγωγής κινηματογραφικού τύπου στην ευρωπαϊκή τέχνη. Και όπως λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με τον ποιητή Μάριο Χατζηπροκοπίου, που και απόψε θα μας διαβάσει το μύθο της Φιλομήλας, το κόνσεπτ της μεταμόρφωσης δεν βρίσκεται μόνο στην πλοκή του ποίηματος, αλλά και στη μορφή του. Μια που το έργο αυτό είναι ένας Προτέας που αλλάζει συνεχώς χαρακτήρα και από έπος γίνεται ελεγία, θρήνος, λυρικό ερωτικό ποίημα ή και παστοράλ. Και αυτός ο τελευταίος εξοχικός και επιμενικός χαρακτήρας, γεμάτος ιδυλιακά τοπία και νύμφες, είναι που πυροδότησε και το αρκαδικό κίνημα στην αναγέννηση. Ακόμα και την πηγή της Gothic τέχνης θα βρείτε στον Οβίδιο και μια τέτοια ιστορία φρίκης θα διαβάσουμε σήμερα. Την ιστορία της πριγκίπισσας Φιλομήλας που μεταμορφώθηκε σε Αηδόνη. Τη μετάφραση του Θεόδωρου Παπαγγελή μας διαβάζει ο Μάριος Χατζηπροκοπίου.
Της Τράκης, ο Τηρέας βασιλιάς. Ήρθε για να συνδράμει την Αθήνα που ήταν ζωσμένη από τον εχθρό. Και η νίκη του τον έκανε σπουδαίο. Διαφέντευε αρρύφνη το λαό. Τα πλούτη του αμέτρητα. Η γενιά του από τον Άρη κράταγε. Με αυτόν επάντρεψε την πρόκνη του ο Πανδύων που ήταν στην Αθήνα βασιλιάς. Παράνυφη δε στάθηκε η Ήρα. Δεν ήταν ο Ημένεος εκεί. Και οι χάριτες δεν φάνηκαν στο γάμο. Πυρσί εκεί δεν άναψαν χαράς. Ήταν φωτιές φερμένες από ξόδι που οι ερηνίες κράταγαν. Αυτές τις νύφης είχαν στρώσει το κρεβάτι και μαύρη κουκουβάγια του χαμού εκούρνιασε στην ηφική παστάδα. Μέσα σε αυτήν την κακοσημαδιά εσμίξαν ο Τηρέας με την πρόκνη και έτσι οι δυο τους γίνηκαν γονεί. Τον Χάρη και το γάμο του Σιθράκη, οι νιώπατροι έκαναν προσφορές να δείξουν στους θεούς ευγνωμοσύνη. Τις μέρες που ο Μέγας βασιλιάς επήρε του Πανδύωνα την κόρη και ο γιος του, ο Ήτης, ήρθε στη ζωή, τις είπανε γιορτές. Πού να το ξέρουν πως όλα θα γυρνούσαν στο κακό. Στο μεταξύ γυρίζοντας ο ήλιος, πέντε φορές φθινόπωρο είχε έρθει και άλλοι τόσοι κύλησαν οι χρόνοι. Και η πρόκνη, με τη γλύκα στη μηλιά, καλόπιανε τον άντρα της. «Μια χάρη, κι αν θέλεις μου την κάνεις, σου ζητώ. Στείλε με για να δω την αδερφή μου. Κι αν πάλι θες, ας έρθει αυτή εδώ. Το λόγο σου να δώσεις στον γονιό μου πως δεν θα αργήσει να την ξαναδεί. Θα ήταν τρανό το δώρο σου για μένα, την αδερφή μου, αν έβλεπα ξανά», είπε. Αυτός παράγγειλε καράβι να αρματωθεί και ανοίγοντας πανιά δε βράδυνε να κάνει το ταξίδι. Της Αττικής εφάνηκε ο γυαλός και έπιασε στο λιμάνι του Περαία. Σαβρέθηκε μπροστά στο πεθερό. Σφίξαν τα χέρια και ύστερα οι δυο τους ανοίξανε κουβέντα, ευτυχείς που αντάμωσαν ξανά με γεροσύνη. Ποιος ήταν ο σκοπός του ερχομού? Τη χάρη που του ζήτησε η πρόκνη για λίγο να βρεθούν οι αδερφές. Είχε αρχίσει τέτοια να του λέει και όπως μιλούσαν μπήκε ξαφνικά ντυμένη, στολισμένη η Φιλομήλα, ολάκερη να λάμπει από ομορφιά, σαν τις νεράιδες ήταν η θωριά της, ναϊάδες και δριάδες που πατούν με την περίσσια χάρη στα ρουμάνια. Και η Φιλομήλα ακόμα πιο καλή, με τα στολίδια που είχε και τα λούσα. Απόμεινε να την κοιτάει αυτός. Στα σωθικά του άναψε μια φλόγα και απλώθηκε γοργά σαν πυρκαγιά που απλώνεται στα στεγνωμένα στάχια, σαν τη φωτιά που καίει τις φιλοσχές και τάχυρο σε στίβες μαζωμένο. Τον πύρωνε η τόση ομορφιά. Μα ήταν λάγνος και από φυσικού του, σαν που ήταν απ' τη Θράκη. Μανιακοί και ακόλαστοι στον έρωτα οι Θρακιώτες. Διπλή τον τυρανάει η μουρταριά. Δικιά του η μια, της φάρας του η άλλη. Και η πρώτη του η λαχτάρα ήταν αυτή. Την παραμάνα και τις άλλες βάγες κρυφά να τις γιωμίσει με λεφτά, να χαλαρώσει η φύλαξη της κόρης ή να της δώσει δώρα και αυτινής ό,τι γυρέψει, το βασίλειό του ή να την κλέψει και της αρπαγεί στο λάφυρο με όπλα να ασφαλίσει. Ο πόθος τον τραντάζει δυνατά. Κοχλάζουν στο μυαλό του χίλιες γνώμες, χωρίς φραγμό, τα πάντα μελετά. Τα πάντα θα τολμήσει και ό,τι γίνει. Τώρα δεν κάνει άλλο υπομονή. όλος βιασύνη, γύρισε στα λόγια που η πρόκνη του παράγγελε να πει, μιλάει αυτή και ωραίγεται εκείνος. Του χάρισε το πάθος του πειθό και όσες φορές με τόσα παρακάλια γινόταν φορτικός, δεν το ζητώ, τους έλεγε εγώ, αλλά εκείνη. Κι άφηνε και ένα δάκρυ, σαν κι αυτό να ήταν παραγγελιά της γυναικός του. Ουράνιες δυνάμεις, αγαθοί και νυχτωμένοι που είναι οι ανθρώποι, μέσα στο νου του σχέδιο φρικτό, κι όμως για τα φρικτά που μελετάει για στοργικός περνιέται ο τυρεύς και για το έσχος χάρη του χρωστάνε. Της Φιλομήλας όμοια η βουλή, κρεμιόταν στον πατέρα της απάνω με χίλια καλοπιάσματα, να δω την αδερφή μου που έχω αποθυμήσει, για το καλό μου πες πατέρα ναι, παρακαλούσε, και όχι για καλό της. Έτσι καθώς την έβλεπε ο τυρεύς, την ένιωθε στην αγκαλιά του. Κιόλας. Έδινε στον πατέρα της φιλιά, τον έσφιγγε μέσα στα δυο της χέρια και αγρίευε ο πόθος του αντρός από το φέρσιμό της κεντρισμένος. «Πατέρα μου!» Χαϊδεύονταν αυτοί. «Να ήμουν εγώ στη θέση του!» Σκεφτόταν. Που αν έρχονταν στη θέση του αυτός, θα γίνονταν γονιός και αιμομίχτης. Δύο αδερφές, δύο παρακαλετά, λυγίσαν τον πανδύωνα. Εκείνη, μες στη χαρά της λέει «Ευχαριστώ, θα το χαρεί πατέρα και η πρόκνη». Ετοίμαζε δεινάκια για τις δυο, μα το κακό δεν πέρναγε από το νου της. Στο μεταξύ, ώρα του δειλινού, ο ουρανός πήρε να σκοτεινιάζει και τ' άλογα του φίβου δυνατά ποδοβολούσαν γέρνοντας στη δύση. Μες στο παλάτι, δείπνο και γιορτή, κούπες χρυσές, από κρασί γεμάτες. Σηκώθηκε κατόπι η συντροφιά και δώσανε στον ύπνο τα κορμιά τους όλοι πλην του θρακιώτη βασιλιά. Στην κάμαρά του τώρα πλαγιασμένος κορώνει και παθαίνεται. Στο νου φέρνει τα χέρια της, την όψη, τις κινήσεις. Εκείνα που δεν γίνονταν να δει τα ζωντανεύει εμπρός του όπως τα θέλει. Με το δικό του καίγεται δαυλή, ακίνητος, στη λάχνα του ξαγρύπνια. Ξημέρωσε. Ο γέρος βασιλιάς για κατεβόδιο του έσφιξε το χέρι. Τα μάτια του δακρύσανε καθώς έδινε στο γαμπρό του την κοπέλα. Αγάπησε έτοιμα με λίγησε, γαμπρέ. Ένιωσα πως το θέλανε κι οι δυο τους. Ένιωσα πως το γύρεψες κι εσύ. Στα χέρια σου λοιπόν την παραδίνω και τούτο μόνο σε παρακαλώ. Στην πίστη της συγγένειας που μας δένει και στ' όνομα των Άγιων Θεών, με πατρική στοργή να τη φυλάξεις. Αυτή για μένα βάλσαμο γλυκό, παρηγοριά για τα γεράματά μου. Γρήγορο να της δώσεις γυρισμό, έτσι κι αλλιώς θα μου φανεί αιώνας. Να έχεις κι εσύ στο νου το γυρισμό, αν μ' αγαπάς, γλυκιά μου φιλομήλα, να μη βραδίνεις. Είναι αρκετό που έχω στην ξενιτιά μια θυγατέρα. Του χωρισμού τα λόγια ήταν αυτά. Της έδινε μαζί φιλιά και ορμήνιες και αντάμα με τα λόγια απαλό έσταζε από τα μάτια του το δάκρυ. Του καθενός το χέρι το δεξί πήρε κατόπι μέσα στα δυο του χέρια γυρεύοντάς τους λόγο της θυμής. Και κάτι ακόμα. Μην το λησμονήσουν να πάνε χαιρετίσματα πολλά στο εγγόνι και στην κόρη του, στα ξένα. Του έλειψε στο τέλος η φωνή. Πνίξαν λιγμοί το τελευταίο χαίρε. Κι όπως ψυχανεμίστηκε κακό, φόλιασε στην καρδιά του ένας φόβος. Της πλώρης στη μεριά ζωγραφιστό, το πλοίο καρτερούσε στο λιμάνι. Μπήκε η κόρη μέσα, Τα κουπιά αφρίσαν στο νερό και ξεκινήσαν. «Όλα καλά», εκράβγασε αυτός. «Ό,τι ποθώ, μαζί μου ταξιδεύει». Τον συνεπήρε άγρια χαρά. Είχε φουντώσει, άλλο δεν κρατιόταν. Το βλέμμα του, μια λάγνα χορτασιά, στη φιλομήλα πάνω καρφωμένο, σαν τόρνιο του Διός, τον αετό που αρπαχτής με τα γαμψά του νύχια ανάερα σηκώνει τον λαγό και σε ψηλή φωλιά τον απειθώνει, εκείνον που δεν έχει γλιτωμό. Εκείνος που ωραίγεται τη Λία. Διαβήκαν του πελάγου τα νυχτά κι όλα στο θαλασσόδαρτο καράβι τους έβγαλε στη στράκη στο γυαλό. Με το που φτάσαν, πιάνει ο Τηρέας στην κόρη και τη σέρνει με τη βιά σε ένα μαντρί βαθιά μες στα ρουμάνια. Έτρεμε εκείνη σύγκορμη. Χλωμή την έζωναν ολούθε μαύρα φίδια και μέσα σε βαριά αναφιλητά τον ρώταγε «Πού είναι η αδερφή της?» Όλα κλειστά, το πάθος φανερό, το ανώσιο. Μονάχη και παρθένα τη βίασε. «Πατέρα μου!» Αυτή την αδερφή της φώναζε, την πρόκνη, μα πιο πολύ τον Άγιον Θεόν την συνδρομή ζητούσε στο χαμό της. Την τράνταζε ο φόβος, σαν αρνί που ξέφυγε το λιμασμένο λύκο και λαβωμένο ακόμα δεν ο γάι που γλίτωσε του χάρου τα σαγόνια, σαν περιστέρα που έχει μου σκεφτεί πούπουλα και φτερά μέσα στο αίμα και πεταρίζει ξέψυχη, καθώς μακραίνει από το άρπαγα τα νύχια. Ποιο το κακό, το ένιωσε μετά. Τράβηξε μανιασμένη τα μαλλιά της, σαν να μυρολογούσε η κοπελιά. Τα μπράτσα και το στέρνο της χτυπώντας και απλώνοντας τα χέρια της. «Εσχρά τα έργα σου και αντάξια για κτίνος. Καρδιά δεν έχεις μέσα σου εσύ? Δε σ' άγγιξαν τα λόγια του γονιού μου, τα μάτια που τα βούρκωνε η στοργή? Της αδερφής δε σ' άγγιξε η έγνοια? Του παντρεμένου όρκος και τιμή, μήτε κι εγώ, κορίτσι και παρθένα?» Μαγάρισες τα πάντα. Τώρα εγώ της αδερφής μου χάλασα το γάμο. Δύο αδερφές και άντρα σου εσύ. Και φιλομήλα αντίζηλος στην πρόκνη. Ένα μονάχα απόμεινε κακό. Κάν το κι αυτό. Να, πάρε τη ζωή μου. Που αν ήταν να την έπαιρνες κι αυτήν, καλύτερα, προτού να με ντροπιάσεις, στον Άδη θα κατέβαινα αγνή, χωρίς να με βαραίνει τέτοιο κρίμα. Ωστόσο, αν θωρούν από ψηλά οι θεϊκές δυνάμεις τέτοιες πράξεις, αν έχουν εξουσία οι θεοί και δεν ρήμαξαν όλα, σαν και μένα, θα έρθει καιρός που για το κρίμα αυτό θα βρεις την πληρωμή σου. Την ντροπή μου θα την παραμερίσω για να πω τι έπραξες. Να τον μπορέσω μόνο και όπου βρεθώ στους πάντες θα το πω. Και στα ρουμάνια τούτα μαντρωμένη θα κάνω τα ρουμάνια να ντυχούν. Θα φουγκραστούν και οι πέτρες στη φωνή μου. Οι εθέρες θα μ' ακούσουν και ο Θεός, αν κατοικεί Θεός μες στους εθέρες. Τα λόγια του τα σήκωσαν οργή μες στο θρακιώτη τύρανου τα στήθια. Οργίστηκε και σκιάχτηκε μαζί. Και από τη διπλή αιτία φουρκισμένος, τραβάει από το θικάρι το σπαθί που φόραγε στη μέση του ζωσμένο και τη γραπώνει πίσω από τα μαλλιά. Και στρέφοντας τα χέρια της, ξοπίσω πισόπλατα τα πιάνει με δεσμά. Ελπίζοντας το θάνατο εκείνη, τάνισε το λαρύγγι της μπροστά, πρόκληση στο σπαθί, το τραβηγμένο. Δεν μελετούσε θάνατο αυτός. Τον καταριόταν, φώναζε «Πατέρα» και πολεμούσε λόγια να του πει, όταν τη γλώσσα της, πιασμένη με τσιμπίδα, την έκοψε με τάγριο σπαθί. Σαλεύει ό,τι απόμεινε στη ρίζα. Τ' άλλο κομμάτι, πέφτοντας στη γη, βουβό από μινάρι σπαρταράει, σαν έχιδνας αποκομμένη ουρά που σχέται και τεινάζεται ακόμα. Παρόμοια κι η γλώσσα αυτινής, τρεμάμενη, γυρεύει την κυρά της. Ανθρώπου νους δεν το χωρεί. Αλλά μετά το κρίμα τούτο, καθώς λένε, ασέλγησε ξανά πολλές φορές απάνω στο σακάτικο κορμί της. Κι όμως, ο κολασμένος, ο βιαστής, εγύρισε ανέσχυντος στην πρόκνη. «Η Φιλομήλα?» ρώτησε αυτή. «Του ψεύτη βογγητό», η απόκρισή του.
«Η αδερφή σου πέθανε»,
της λέει, κι ανιστορεί θανάτου παραμύθι. Έχινε και ένα δάκρυ πιστικό. Ό,τι φορούσα πάνω της η πρόκνη, το πέπλο που είχε ολόγερα χρυσό το ξέσκισε και για το μυρολόι ντύθηκε μέσα στα μαύρα. Αδιανό της αδερφής της έστησε ένα μνήμα και προσφορές τιμής για την νεκρή ετοίμασε, καθώς το φανταζόταν. Για πεθαμένη τώρα τη θρηνή, κι ας έπρεπε σε εκείνην άλλος θρήνος. Τα 12 σημάδια του ουρανού είχε διαβεί ο Φίβος, ένας χρόνος, και η Φιλομήλα πώς να πορευτεί. Δηλάτορες φαλίζουνε το δρόμο, της μάντρας τα πετρόχτιστα τυχιά ορθώνονται ακλόνητα τριγύρω, το στόμα της βουβό. Και τι να πει. Κι όμως, η συφορά γεννά ιδέες και μέσα στις ανάγκες το χαμό σοφίζονται τα πάντα οι ανθρώποι. Έπιασε τη δουλειά στον αργαλιό και παίρνοντας στρατιώτικο υφάδι σε φόντο που είχε χρώμα ανοιχτό, ιστόρισε πορφύρινα σημάδια. Ο μάρτυράς της, τούτο το υφαντό. Το έδωκε σε μιαν από τις δούλες και κάνοντάς της νεύματα βουβά, της είπε να το πάει στην κυρά της. Αν ήξερε τι κουβαλάει αυτή, παράδωσε στην πρόκνη το μαντάτο. Πήρε στα χέρια αυτή το υφαντό, το άνοιξε σε όλη την απλωσιά του και διάβασε τη μαύρη συμφορά. Εικόνες μια ζωής που είχε ρημάξει. Μπόρεσε το ακατόρθωτο. Μιλιά δεν έβγαλε, βουβή απ' την οδύνη. Κι αν ήθελε η γλώσσα της να βρει τα λόγια που ταιριάζαν στο θυμό της, τα λόγια δεν της έβγαιναν. Καιρός δεν ήταν για κλάματα. Στο νου της έβραζε μόνο λύσαχ δικαιωμού, όλα να τα γυρίσει πάνω κάτω. Μέρες του Βάκχου. Ήταν οι γιορτές που κάνουν οι θρακιώτισες κυράδες σε κάθε τρίτο χρόνο μια φορά, τις νύχτας μυστικές τελετουργίες, νύχτες με τον κυμβάλλον τον αχό που αντιλαλεί η Ροδόπη πέρα ως πέρα. Στα σκοτεινά ξεπόρτισε κι αυτή, η πρόκνη, σαν βασίλισσα της Τράκης, τη βακχική ντυμένη φορεσιά, με του Θεού τη μέθη αρματωμένη, κλιματαριά στεφάνι στα μαλλιά, ζερβά από το πλευρό της να κρεμιέται δωρά του ελαφιού και ελαφρύ ζυγίζονταν στον ώμο της κοντάρι. Στα δάση ξαμολιέται μανιακή. Ξοπίζω τις γυναίκες ένα τσούρμο. Ήταν σκληρή στην όψη και φρικτή. Και από τη βαριά της θλίψη φρενιασμένη χτυπιόταν σαν μενάδα του Θεού. Και έφτασε στην απόμερη τη μάντρα. Υψώνοντας τη βακχική κραυγή, «Εβί Εβάν!» εγκρέμισε τη θύρα, την αδερφή της άδραξε και ευθύς την έντισε τη στελετή στο ρούχο, πήρε κισό και με τη φιλοσιά της σκέπασε την όψη, τρομαγμένη την έσυρε μαζί της και κρυφά την έμπασε στου τύρανο το σπίτι. Του βιαστή λιμέρι ήταν αυτό. Το ένιωσε η δόλια η Φιλομήλα, της πήρε ανατριχύλα το κορμί και απλώθηκε στην όψη της χλωμάδα. Την πήρε η πρόκνη χώρια. Τη στολή τη γιορτινή της έβγαλε από πάνω, την όψη της θαμένη στην τροπή ξεσκέπασε, τραβώντας την καλύπτρα και έκανε να την πάρει αγκαλιά. Η Φιλομήλα στέκονταν χαμένη, δεν σήκωνε τα μάτια. Λες κι αυτή της αδερφής μαγάρισε το γάμο. Το βλέμμα της κρατούσε χαμηλά, όρκο να πάρει ήθελε, μαρτύρους είχε για τούτο όλους τους θεούς, εκείνος την ανάγκεψε, εκείνος την τρόπιασε. Και αντί για τη φωνή, τα χέρια της ερμήνευαν την πράξη. Έβραζε η πρόκνη μέσα στην οργή. Της Φιλομήλας έκοψε το δάκρυ. «Πάψε», της λέει. «Τούτη η δουλειά δεν βγαίνει πέρα μόνο με το κλάμα. Φωτιά, τσεκούρι θέλει. Παρεχτός ανώτερο από αυτά αν συλλογέσαι. Είμαι για όλα έτοιμη, αδερφή. Το πιο φρικτό μπορώ να το τολμήσω. Δάδες θα ανάψω, δάδες και πυρσούς. Και το παλάτι ολάκερο θα κάψω, στο σύφλογό του μέσα να καεί ο αυτουργός τέτοιας ανώσιας πράξης. Μάτια και γλώσσα εγώ με το σπαθί θα του τα βγάλω, και από το κορμί του τα πρόστιχα θα κόψω τα χαμνά, με χίλιες μαχαιριές πετσοκομμένος να ξεψυχήσει. Άξια πληρωμή!» Κάτι τρανό ετοίμασα για εκείνον, κι ας μην γνωρίζω ακόμα να το πω. Όπως μιλούσε, φάνηκε ο Ήτης που γύρευε τη μάνα του. Αυτουνού ερχομός της έδωκε ιδέα τι έπρεπε να κάνει. Το παιδί το κοίταξε με βλέμμα αγριεμένο. «Εικόνα του πατέρα σου, φτιστός!» Αυτό μοναχά είπε, τίποτα άλλο, και σιωπηλή μες στην παραφορά το μέγα κρίμα κιόλας μελετούσε. Προχώρησε αυτό, ήρθε κοντά, χαιρέτησε φωνάζοντας «Μανούλα», έδραμε να χωθεί στην αγκαλιά με τα χεράκια γύρω στο λαιμό της και ανέμελο με γλύκα παιδική τη γιόμισε φιλιά και κουβεντούλες. Κλονίστηκε της μάνας η καρδιά. Ένιωσε την οργή της να ραγίζει και δάκρυσε. Το δάκρυ στανικό ανέβηκε στα βουρκωμένα μάτια. Φουντώνοντας της μάνας η στοργή, μπορούσε το σκοπό της να ανακόψει. Το αισθάνθηκε η πρόκνη. Ξαφνικά στη Φιλομήλα έστρεψε τα μάτια και όπως κοιτούσε γιο και αδερφή, «Εκείνος», λέει, «με τα γλυκά τα λόγια, εκείνη όμως άλαλη, γιατί, βουβή και δίχως γλώσσα η Φιλομήλα, εκείνος κραίνει μάνα, τον μπορεί, το αδερφή πώς να το πει εκείνη, θυμίσου, είσαι κόρη βασιλιά και σκέψου τι είναι ο άντρας σου, το έσχο ζυγίζει από το στεφάνι πιο βαριά, κακούργημα η πίστη στον Τηρέα». Δεν βράδυνε άλλο. Τώρα, σαν θεριό, σαν τίγρη που γραπώνοντας σε λάφι πριν τα αποκόψει η μάνα του μικρό το σέρνι λία στα σύνδεντρα του γάγκη, έτσι τον σβάρνησε τον ήτη της κι αυτή, απόμερα, μες στο τρανό παλάτι. Έβλεπε χάρο το παιδί, γι' αυτό άπλωνε τα χεράκια του οικέτης, «Μάνα, μανούλα», φώναζε, και εκεί που έκανε στον κόρφο της να γύρει, του έμπηξε η πρόκνη το σπαθί ανάμεσα σε στέρνο και παΐδια. Τον τρύπησε, χωρίς να αποστραφεί. Μια μαχαιριά και δεν χρειάστηκε άλλη για το κορμάκι του που ήταν λιγοστό. Του άνοιξε κατόπι το λαρύγγι. Νεκρό κορμάκι που άχνιζε ζωή. Δυο αδερφές μαζί το κομματιάσαν. Πήρανε χύτρες μπρούτζινες βαθιές και έριξαν τα μέλη του να βράζουν. Τα σωθικά τα σούβλησαν. Παντού από μινάρια, αίματα και λίθρος. Ετοίμασαν του δείπνου το φαΐ. Αν ήξερε τον άντρα της φωνάζει, είναι τραπέζι λέει, γιορτινό. Ένα δικό μας έθιμο προστάζει να μην υπάρχουν δούλοι στη γιορτή. Ο άντρας και η σύντροφός του μόνο. προσκεκλημένος τώρα ο Τυρεύς, καμάρωνε στον πατρικό του θρόνο, γιώμισε την κοιλιά του με φαΐ και χορτασμένος σάρκα εκ της σαρκός του, τον ήτη του πεθύμισε να δει. Ήταν τυφλός και ανύποπτος ο νους του. Η πρόκνη μες στην άγρια χαρά. Δεν δύναται, δεν στέργει τα παιχνίδια, ένα ποθή μονάχα. Να είναι αυτή τη συμφοράς ο άγγελος, η ίδια. Εντός σου κείται ο ήτης που ζητάς. Απόρρισε με την αποκρισή της, γυρόφερε το βλέμμα πουθενά και ρώτησε ξανά, πού είναι ο ήτης? Απάνω εκεί με ανάκατα μαλλιά, πηχτή στο αίμα, μέσα στην παραζάλη, η Φιλομήλα μπήκε ξαφνικά και όπως κρατούσε του ήτη το κεφάλι, του τόριξε κατάμουτρα. Εκεί, την ώρα εκείνη, να είχε τη λαλιά της, να του λέγε με λόγια ταιριαστά πώς χαίρονταν μέσα στα κατάβαθά της. Με βογγητό πελώριο αυτός, σμπρώχνοντας το τραπέζι με τα χέρια, τους δαίμονες καλούσε τη στιγός να βγουν απ' τη σαβή σου τα λιμέρια. Αν τον μπορούσε, θα άνοιγε με μια στα σπλάχνα του το μέσα του να διάσει, τις άρκες του, το δείπνο το φρικτό εκείνη τη στιγμή, να τα ξεράσει. Μονολογούσε, έκλαιγε γοερά. Κυφούρι εγώ, τον γιο μου έχω δαμένο. Και χύμιξε στις δυο της αδερφές. Είδαν αυτές το ξύφος γυμνωμένο και δόθηκαν σε γρήγορη φυγή, πετούμενες στα ρούσες, στα αεράκι. Πουλιά γινήκαν. Μια από τις δυο μες στα ρουμάνια γύρεψε κονάκι, εκούρνιασε η άλλη στη σκεπή. Το κίτρινο κατάστηθο σημάδι θυμίζει σαν με τώρα τη σφαγή που οι δυο γυναίκες έπραξαν ομάδι. Όσο για εκείνον, τρέχοντας γοργά τον γδικιωμό ζητώντας κι απ' τις δύο, πήρε ομοίως σχήμα του πουλιού που έχει στο κεφάλι του λοφείο. Το ράμφος του ασύνηθα μακρύ, ανταλλαγή για το μακρύ του ξύφος. Το όνομά του Τσαλαπετινός, πολεμιστής στην όψη και το ύφος.
Γλυκιά Φιλομήλα, πάψε για λίγο τα τραγούδια σου. Και πες και στις συντρόφισές σου να πάψουν για λίγο τις μελωδίες τους και να με μιμηθούν στο πένθυμό μου ύφος. Και τότε ευθύς οι ζαχαρωμένες σου νότες θα χάσουν κάθε ευθυμία. Αν ποθείς κι εσύ το φορτίο του τραγουδιού μου, στενάζω και βογκώ για τη φιλίδα. Σε σας νύμφες του δάσους στέλνω το τραγούδι μου. Κι εσείς άγριοι σάτυροι, δανείστε μου τα αυτιά σας να ακούσουν τους γόους μου. Δέντρα, χλόι και λουλούδια στους αγρούς, όσο θρηνώ σοπάστε κι εσείς.
We love man.
Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου, αφιερωμένο για δεύτερη συνεχή εβδομάδα στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και συγκεκριμένα απόψε στο μύθο της Φιλομήλας. Και μόλις ακούσαμε το συγκρότημα παλαιάς μουσικής Concert of Music στο τραγούδι «Γλυκιά Φιλομήλα» του Βρετανού αναγεννησιακού συνθέτη John Ward, γεννημένου στα 1590. Και πριν από αυτό ακούσαμε από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου το μύθο της Φιλομήλας στη μετάφραση του Θεόδωρου Παπαγγελή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg με τίτλο «Σώματα που αλλάξαν τη θωριά τους, διαδρομές στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου». Μας διάβασε ο ποιητής Μάριος Χατζηπροκοπίου. Την ανάγνωση συνοδεύσαμε με κομμάτια για λαούτο του Ιταλού Σαντίνο Γκάρσι, συνθέτη του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα. Λαούτο έπαιξε ο Κόνραντ Ραγκόσνικ. Μπορεί η Βρετανική Αναγέννηση να θεωρεί το τραγούδι του Αηδονιού της Φιλομήλας εύθυμο. Ο ρομαντισμός όμως είναι σίγουρος για τον θρηνητικό του χαρακτήρα. «Ω Αηδόνη, ο γλυκός σου ήχος με διαπερνά ως τα κατάβαθά μου. Αλλά όχι, καλό μου πουλί, δεν μου προξενείς εσύ τόσο γλυκό πόνο. Είναι αυτός ο σιγανός απόϊχος στο τραγούδι σου από άλλες θεσπέσιες μελωδίες που τις έχω χάσει από καιρό». Ας ακούσουμε τι έχει να πει ο Γιωχάνες Μπραμς επί του θέματος. Θα ακούσετε διαχειρός Μπραμς ένα αφαιρετικό αηδόνι στις νότες του πιάνου που σταματά το κάπως μηχανικό του τραγούδι και δίνει τη θέση του σε μια πιο διαχυτική συνοδεία όταν το ανθρώπινο αίσθημα του αφηγητή παίρνει το πάνω χέρι. Ένας διάλογος ανάμεσα στον Χάροντα και στη Φιλομήλα. «Φιλομήλα, ω ευγενικέ Χάροντα, άσε να σε πολιορκήσω με τα δάκρυά μου, για να με λυπηθείς. Χάρον, ποια είναι αυτή η τόσο γλυκιά και μαγευτική φωνή που ακούω. Μήλα, ποια είσαι. Φιλομήλα, σε παρακαλώ πλησίασε. Χάρον, προφανώς κοπηλατώντας προς την ακτή της στιγός. Ακούω κάτι, αλλά δεν βλέπω ακόμα τίποτα. Πού είσαι? Φιλομήλα. Ω, Χάρον, ελέησέ με. Είμαι σκιά, αλλά δεν λέω το όνομά μου. Η πένθυμη φωνή μου θα πει πως είμαι η Φιλομήλα. Χάρον. Και τι με νοιάζει εμένα? Εγώ δεν παίρνω στη βάρκα ψάρια και πουλιά. Παίρνω μόνο ανθρώπινες ψυχές. Φιλομήλα. Αλίμονό μου. Χάρον. Πρέπει να ντρέπεσαι για το περίτεχνο τραγούδι σου που με έκανε να βγάλω τη βάρκα μου στην ακτή. Ποια συμφορά σε έφερε εδώ? Φιλομήλα. Μια ερωτική υπόθεση και πολύ πολύ θλίψη. Χάρον. Και τι ζητάς? Φιλομήλα. Να με πάρεις μαζί σου. Θα σου χαρίσω στεναγμούς και δάκρυα. Και οι δυο μαζί. Και όσο θα περνάμε τη λίμνη της στιγός, εσύ κι εγώ θα τραγουδούμε για να ευθυμίσουν οι μουντές σκιές που αλλιώς με δάκρυα θα έπνιγαν το πορθμίο μας. Ακούσαμε τον διάλογο ανάμεσα στον Χάροντα και τη Φιλομήλα του Βρετανού συνθέτη William Lowes. Τραγούδησε η Janet Baker και ο Dietrich Fischer Dieskau. Τσέμπαλο έπαιξε ο George Malcolm και τσέλο ο Kenneth Heath. Και θέλω να κλείσω την απόψινή εκπομπή αφιερωμένη στο Οβιδιανό Αηδόνι με τα ξωτικά από το όνειρο θερινής νύχτας του William Shakespeare που νανουρίζουν τη βασίλισσά τους, την Τιτάνια, και με την εποδό του νανουρίσματος που είναι μια επίκληση στη Φιλομήλα. Θα ακούσουμε δύο πολύ διαφορετικές μελοποιήσεις, μία από το όνειρο θερινής νύχτας του Benjamin Britten, με τα ξωτικά ως παιδική χοροδία, και μία από το όνειρο του Felix Mendelssohn. Παρδαλά φίδια με γλώσσα διπλή, αγκαθωτή σκατζόχυρη, χαθείτε. Ζουζούνια, γυμνοσάλιαγγες φρικτή, στην εραϊδοκυρά κοντά μύρθείτε. Αράχνες σεις συφάντρες μακριά, δρόμος φαλάγγια με μακριά ποδάρια. Μαύρα σκαθάρια, αλλού βρείτε φωλιά. Μην ενοχλείτε κάποιες σαλιγκάρια. Φιλομήλα εσύ με γλυκό μέλος, ψάλε το νανούρισμα ως το τέλος. Νάνι να νανουριστά, νάνι να νανουριστά. Ξόρκι γείτε μα και μάγια την αρχόντισα μη δέσει. Και γλυκά η νύχτα πέσει.
Thank you.
Αγαπητοί φίλοι, η απόψινή δεύτερη εκπομπή μας αφιερωμένη στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και στον μύθο της Φιλομήλας έκλεισε με τον ανούρισμα «Παρδαλά φίδια με γλώσσα διπλή» από το όνειρο θερινής νύχτας του Φέλιξ Μέντελσον, τη σοπράνο Πάμελα Κόμπερν, τις γυναικείες φωνές της χοροδίας Arnold Schoenberg και την Chamber Orchestra of Europe διεύθυνε ο Νικολάος Χαρνονκούρ. Αμέσως πριν ακούσαμε την μελοποίηση του ίδιου χορίου από το όνειρο θερινής νύχτας του Σέξπιρ από την ομώνυμη όπερα του Benjamin Britten και από τη δισκογράφηση του έργου με μαέστρο τον ίδιο το συνθέτη. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου, θερμές ευχαριστίες στον αναγνώστη μας Μάριο Χατζηπροκοπίου που μας διάβασε το μύθο της Φιλομήλας από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου σε μετάφραση Θεόδωρου Παπαγγελή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν και πάλι στην παρέα μας απόψε και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.